Zoma fa roa amby roapolo ny volana desambra taona telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Mbola teny ambany ny tapandraisina anjaran'ny vehivavy eo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara latsaky ny raika ambin'ny folo isanjato izany raha nitatitry ny CNFM. Manomboka velombolo ireo mponina any amin'ny distrika an'Ankazobe ankehitriny manoloana ny fampandritana eto ny mpitandro ny filaminana ny toerana iadiny amin'ny fankanan-kerina. Dingana iray efa namampiroborobo ny indostria kosa ny fametrana ny fobiam-pitantanana CGA SIM. Any ivelany mbola niemotra indray ny ladinika momba ny Gaza izy asaika nandalo fifitianana teo anivon'ny filankevi-pilaminana ny firenena mikambana Omaly. Ary rivandrina avy malala sy rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao ampitiavana ary nizoitra amin'ny faran'ny vaovao. Eo amin'ny pejy politika mbola tena ambany ny tapandraisina anjaran'ny vehivavy eo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara latsaky ny raika ambin'ny folo isanjato izany raha nitatitra nataon'ny filankevi-pirenena ho an'ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM manohitra ny fanentananireo vehivavy mpikambana ao aminy moa ny CNFM mba andray andraikitra amin'ny fifitianana ho tanterahana eto amin'ny firenena nanokana telo andro ifoanan'ireo vehivavy vonona sy andray anjara amin'ny fifitianana ben'ny tanàna sy fifitianana solombavam-bahoaka ho atao eto Madagasikara amin'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo moa ny CNFM sy ny vovonandreo vehivavy manao politika eto amin'ny ranomasimbe indiana PFOI izay toanany OIF manazava ny endriky ny fampiofanana ramatoa Andriamasy Estelle filohan'ny CNFM.
Ny endriky ny fampiofanana dia anatin'ny telo andro avy io dia misy zany ireo fiofanana isan-karazany toy ny fampafantahana azy ireo ny lalàna mahakasika nyizany fifidianana izany, eo koa ny andraikitry ny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna, eo koa ny fanamafisana azy ireo amin'ny resaka leadership sy ny fatopisan-tena, dia ny fizahana traikefa ihany koa ho andireo vehivavy izay efa nitazona n'izany andraikitry ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka teto amin'ny firenentsika izany. Izany hoe fifanakalozana ny tena betsaka ary tena hoe fampirisihana azy ireo amin'izay tanjona tia ny hotratrarina izay mba tsy hiemotra fa hifanohana foana.
Ao anatin'izay tontolo politika izay hatrany misy sady ny fitsapahany la Frantsa amin'izao vanim-potoana milohany hitsanganany governement eto Madagasikara zao ny mpamakafa kararaha politika toavina Ralambomahay samy miandry ny mety hijoroan'ny governement vaovao moa ny rehetra ankehitriny saingy manomboka indray ny fidirana la Frantsa amin'ny fomba firafitra izay governementa hitsangana eo. Hitantaratra izany ao anatin'ny taratasy fiarabanana alefan'ny filoha frantsay ho an'ny filohan'ny repoblika malagasy Andry Rajoelina ho hiatrany Andriamatoa Ralambomahay toavina mpamakafaka politika.
Mipaiso indray ny frantsay satria anatin'ilay taratasy ny filoha frantsay Emmanuel Macron ho an'ny filoha malagasy izay mizaka zoterena frantsay ihany koa Andry Rajoelina dia misy hoe tokony misy ouverture tena fomba fidirana ao anaty fiandriana firenena mihitsy zany ataon'ny frantsay zany tsy misy fidirana mihitsiny amin'ny fanaovana governemanta eto Madagasikara.
Itsikilan'izay dia tsy azo eritreretina mihitsy ny sokafan'ny governementa vaovao amin'ny mpanohitra indrindra amin'ny vondrin'ny kandida raika ambin'ny folo ho ity mpamakafa kararaham-pirenena ity tokony avy amin'ireo antokona nohona fitondrana ihany no akanyny filoha ireo minisitra andrafitra ny governementa ary antsika ny fanampanazavany.
Le fisokafana tsy azo atao tsy azo eritreretina mihitsy kosa aloha hoe olona ovy amin'ny fedisy nanohona ny fedisy no lasa miditra governementa satria ireo zany dia tokony tsy manantona mihitsy ny fitondrana kehitriny satria tena mitsipaka milaza fa tsy tahaka ny tsy misyfiarana izy teo. Zay zany tokony faritry ny governemanta dia tsy mety tsontoa le taloha le hoe olona manam-pahaizana tsy mitolona avarianda kiraria avy any ivelany any no atao ministra fa tokony olona tena mitontona fotsiny zavatra nataon'ny kandida Rajoelina. Tsy azo eritreretina mihitsy hoe fisokafana mpanohitra indrindra reo sedisy zavarotanyzany zany a zany ko satria tena mamadikoa ny sedisy raha ohatra miditra amina fisokafana tahaka an'izany. Ny firafitry ny governemanta dia olona tokony akaiky amin'ny antoko politika mpitondra zany hoe ny tokony mba misy fidoma maromaro tokony misy TGV marobe havana na Madagasikara antsika nareo rehetra niaraka tamin'ireo ny tokony ho lasa ministra na zavaroatra zany zay aloha zany ny tokony ho izy.
Fa manokatra fiaramiasa amin'ny fitondrana vao tafajoro ankehitriny ny fikambanana ifanampiany teraky vakina karatra na ny fiteva sady ny araba ny falaninny filoan'ny repoblika Rajoelina Andry izy ireo maly no nanome tanana amin'ny fitondrana tariny amin'ny fomba iaramiasa ampandrosoana ny faritra sy ny firenena. Faritra manana otrikarena mantsy vakina karatra raha tsy ilaza fa tsy ny famokarana legioma, ny varimbazaha, ny vary izay azo anampiana an'i Madagasikara aleo tena ara-tsakafo sy manao politika moa ny fikambanana saingy miara-miasa hatrany amin'ny fitondrana rehetra izay mijoro. Ny sekretera jeneraly nasionaly ny fiteva Patrice Ranefson.
Ho fampiarana ny ndininy fahatelo ao amin'ny sata fototra manao hoe ny adevitra politika na ny momba ny fivavahana sy ny ara-piaviana dia tsy azo ampidirina ao amin'ny raharaham-pikambanana. Nefa kosa ny fikambanana dia miara-miasa sy manoana ny fanjakana lany eram-bahoaka. Noho izany dia manambara ny fiteva fa vonona hiara-manao tantsoroka amin'ny fitondrana perinasa ampandroso ny faritra vakina karatra sy ny mponina rehetra ao aminy. Manoana ny tetikasa rehetra ara-toekarena sy ara-tsosialy izay mahasoa ny fitondram-panjakana ankehitriny hiadiana amin'ny fahantrana, mijoro amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny famaizana an'ireo olon-dratsy, mijoro mpanelanelana amin'ny fanjakana sy ny vahoaka amin'ny famahana olana hitondra filaminana sy fandrosoana, mampanaja ny tanytan-dalàna isehan'ny famofehezana sy fampiarana ny didy aman-dalàna.
Momba ilay endriky ny fiaramiasan'ny fikambanana sy ny fitondrana mivelatra amin'ny sehatrasa rehetra izany fa tsy fitiadiavana ministera hoy ny filoha amboninahitry ny fiteva honorera Kotomanana.
Eo amin'ny fiteva reo de manana ny draika fananantoro manana fananantory de amin'izay fotoanzay de raha ohatra moa misy indrindra raha apetraka kandidatira ohatra zany de antsora no mandefany atao izy a fa ny fiaramiasa raha ohatra miaso zany a ny filoham-pirenena da miaso ataotsika hoe ministra anakiray a hoe vimba hiaraiasa de zay zany deo miaramiasa ny fiteva mampitanana fony zany ny fiteva fa tsy tonga de hoe tonga de eo nytaky ministera zay masiny fa hoazanotsisa sy zao ny taky ministera zao ve ty vaoka ma politika ministra firy zany zay misy fiaramiasa ny de azo atao taony na amin'ny ohatra de chef de service directeur conseiller mpanosotsainy isan-karazany fiaramiasa tory zany a maro ratana masy amin'ny fiteva ary mitito misakana koa fa zany ny amin'ny fiteva zany a satria ao ny mahinalana ao ny mahay mompanafambolena ao ny mahay mompany zavatra maro moa zany.
Izay ny resaka fisokafana amin'ny fitondrana ankehitriny fa mbola maro ihany koa moa ireo miandrandra fifampitaniana amin'izao fitondrana mijoro zao. Efa nisokatra foana tamin'ny fifampitaniana tamin'ireo sokajin'olona samihafa na tamin'ny fitompitondrana teo aloha ny filoha Rajoelina Andry raha ny fahitan'ny loholona tahiny randrendrasana azy manoloanan' izay fisin'ny antoko sy fikambanana sasantsasany maniry ny isiny fifampitaniana izay. Azo atao tsara hoe ity loholona ity ny mifampidinika sy mifanankalo hevitra ary misy ny sehatra afahana manao izany. Toy ny anivan'ny antenimiera-panao lalàna eny amin'ny mediatura sy ny fikambanana miaro ny zon'olombelona. Tsy fotoana tokony ambolena korontana sy anaovana fanoerana mpitolo tsony zao fa tokony samy hay ifanaja ny rehetra hoy ny lolo Madagasikara tahina randrenandrasana.
Ny fampiresahana dia misy foana misehatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena, misy ny antenimiera, misy ny toerana maro isan-karazany izay ahafahan'ny mpanao politika sy ny mpisehatra raha politika mifampiresaka sy mifanakalo hevitra satria firenena iombonana lefa natao foana zany ary tsy masakana ny andaniny ny maro ny vitsy ny fanakalo hevitra makasika an'izay a dinidiniky ambany tafitrano ary tsy eto fony zany fomba fitenenana zany malagasitsika dia zay dikan'izay de izao hoe raha resahana amin'ny fomba tsotra le izy a de ny hoe mifanajay anareo zay lany de ajayn'izay tsy lany ary izay tsy lany manajan'izay lany zay le fampiresahana satria fifanajana zay zavatra zay a fa tsy fanoerana sanatria raha dika tsotra zany de hoe aza miditra any amin'ny fanoerana nareo ary aza mitarika any amin'ny fanoerana nareo satria tsy mendrika an'ity firenena ity tsony ny korotana na isina krizy politika amin'ny endriny ary zay ny divana foana hatramin'izay tsy mendrika ny malagasy ny ampisy krizy politika amin'ny fiainan'ny malagasy.
Evadika vovao hafa indresika ni dupu kene mnifunzan tefai reopitandu nfilamina na misa si voruruita natin lai atanga fakanakiri na zvana tani mdisiriki na kazube efa ni akata fampano wava na moiti rara hatifandipali maneti kakota reopitandu nfilamina na lefene mnifunza ben tefa de napitiri na punza awan kazube ben tanana iraisi si fil misa telu ula telu hafa kusa na peta kewa mba nfanaramasu ni fitzaran azaivu na fasam voruruita mti rara fakanakiri na sisis tani mdisiriki na kazube iti izy ireo ao ireo praisy kombakomba imisiko ireo tena atodona zao tsy fandriam-pahalemana mampitaraina ny mponina izao samy miandry ny fitsarana azy zany amin'ny taona vaovao efatra amby roapolo amby roa arivo ireto dimy ambe folo homyrahalahy ireto etsikilan'izay manomboka velombolo ireo mponina any amin'ny distrikana ankazobe ankehitriny indrindra taorinany fisinny fampandritana eto ampitandro ny filaminana ny toerana idiny amin'izay fankanan-keriny izay efa nahita ambokany zany satria efa nisy ny voasambotra rehefa nisy koa ireo takalonaina efa votsotra teo ampelatanany ny dahalo fonandry indriranantsombo teo aloha ary mantory atsany mponina noho ny fisinny fakanan-keriny sy ny alatromby nidinay fotiny tany fionana ny ainy ny olan'ireo mponina sy nananatra ny tanora amin'ny fitondra tena miendrika ka tsirona amin'ny asa ratsy toy ny alatromby sy ny fakanan-keriny sombam-bahoaka ny distrika ny ankazobe Rijarasoavy Rakotoarsoa toy izao ny fahitany solotenany mponina ny fionana momba izay etsika fampandritany etiny amin'ny fakanan-keriny izay andriamatoa rahatany arfe Félicien Patrice.
Monsieur le député, comment nanme fampianarana teto a isaorana azy ihany koa amin'ny resaka fitaizana ny tanora ny zaza malagasy indrindraindrindra miompana amin'le kidinampinina kazobe mba tsy andehanany tanora amin'io zany a dia anisany nanaovan'ny fitenenana fananarana ny ankizy zany a mba andeha amin'ny lalana tokony ho izy amin'ny resaka fandalianam-pinoana koa nyeny ihany koa teo tsy moa anatin'le borao amin'ny fiangonana ihany koa any Antananarivo a dia anisany mizara faliana mizara evanjely ny esika ataon'ny mpitandro filamina minana mifampandritany atia kazobe a efa manomboka izy zao efa manomboka sia mandeha amin'ny radio mihaino radio ny isatokantrano a de efa misy tratrany zao milazainy radio a mbo fidy any misy mpitandro filaminana ozy izy misy andakaiky aife zavatra goavana zavatra tia poizina zany zay mieritreritra hoe dahalo anaty bozaka any manao le tsy manomboka i ay misy ambo de mitafoditra zanak'ondra le izy ilaina satria tatia kazobe ny nisy an'izany matory any atsay antitra be any ambotsoa varatra mahavelona zao a maanty efa tsy hafa mandeha de mbola matory any atsa de tratry ny oranany miaraka amin'ny sase de farany tratry ny aretina de zao zao a efa mba manovoka miverina tanàna misy an'le fampandritany tsara tokony tohizana amin'ny fitondram-panjakana fa engany mba haritra le fampandritany fa tsy mandalo fotsiny fa tsy haingitrangitra fotsiny.
Ny dinika teny amin'ny lapan'ny Mahazoarivo omaly ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny governemanta mpisolotoy izay mandeha ny manao ny fampandehanandraraha sy ny vondrin'ireo mpandraraha aratsolika eto Madagasikara no resahana ny fiaramiasa amin'ny famatsiana solika tamin'ity taona ity indrindra ny fanampiana ny orinasa jirama amin'izay lafin'izay nodiniana sady koa ny fiaramiasa ny vondrin'ireo mpandraraha aratsolika sy ny fanjakana amin'ny famatsiana solika ho an'ny taona ho avy dia ny efatra amby roapolo amby roa arivo zany ny solotenany fanjakana malagasy tamin'izao dinika zao ny premier ministre Jacques Christian, ny ministre ny angovo sy ny ankoranafo Solo Andriamanampisoa ary ny ministre ny vola sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarin'i Rinarson. Fa ao anatin'izay pejy teo karen'izay trany dia tafatsangana ary nampifantarina ofisialy omaly ny fobem-pitantanana natokana ho an'ireo orinasa madinika sy salantsalany eo ambany fiahinany SIM na ny CGA SIM. Natao indrindra anampy ireo sehatra asa madinika mba hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna ity rafitra ity. Fanambin'ny CGA SIM ny mba hanao tantsoroka ireo orinasa eto an-toerana kafahany miroborobo amin'ny alalan'ny fahaiza-mitantana miainga amin'ny fanampiana ireo orinasa ny anjarandraikiny ka tafiditra amin'izany ny resaka fitantanana eo koa ny fanamorana ny findramam-bola amin'ny mpiaramiombin'antoka ary ny fanamaivanana ny fikirikirahana ireo antotantaratasy ilaina eo amin'ny sehatry ny fandrarana. Misy moa ny fiaramiasa ny syndikany indostria eto Madagasikara na ny SIM sy ny filakevitra ambony momba ny fitantanana konty miaraka amin'ny foibe kapoenetra na ny DGI ary ny fandarana asa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny pneuda ao amin'nyity CGA SIM ity manazava ny momba izay indrindra ny filohan'ny SIM tiana raha samy manana.
Ho anay moa eto anivon'ny SIM zany ny zava-dehibe dia ny hoe fanampiana an'ireny orinasa madinika ireny sareny satria ireny ihany koa dia anisan'ny partenaira izay miara-miasa amin'ireo indostria vaventy dia zay moa ny zavatra anankiray nanakanana zany a anty CGA SIM ity. Ny zavatra anankiray kely anapiako azy fotsiny a dia velom-panantenana izahay na eno ny fivoahan'ny conseil des ministres omaly satria andriamatoa filoha zany dia nampanantena fa hojerena ny sehatra fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara ao anatin'ny kilia zay nolazaina moa zany ary dia mihitsy manatena fa dia misy tokoa zany ny tena hoe paikady mazava hoentina ampiroborobona ny indostria eto Madagasikara. Fa misy moa fandraisana anjara hatramin'izay satria matoa izy marobe no atao anatin'ny CGAC. Dikan'izany zany a dia misy a le volonté hoentina ampiroborobona ny sehatrasy io, ary eo indrindra ny mahatonga anay anoana azy satria tokony misy ny fiaraha-miasa ny orinasa madinika sy ny asa vaventy, satria reny orinasa madinika ireny a dia afaka mamatsy ny orinasa vaventy, ary izy koa tsy janona madinika koa ny tanjona fa hivoatra mba hampiroborobona ny sehatra indostria eto Madagasikara. Matoa misy ny fampiroborobona ary ekonomika dia mba afaka manjifa an'izay a ny rehetra eto Madagasikara, fa tsy hoe akory hoe sakanana ny orinasa kely tsy ho lehibe a, fa aminay a dia reny orinasa kely ireny dia tokony ihany lehibe ary ampandroso ny toekareny eto Madagasikara. Rehefa mandroso ny toekareny eto Madagasikara dia mahazo tombony daholy a ny olona rehetra.
Izanonao anatin'izay pejy toekareny izay atrantsika hita eto Madagasikara avokoa ny 20 amireo karazana bambo misa 40 maneran-tany. Azo atao tsara ny manodina azy ireny mba azahoana vokatra asatanana, raha nambarany ministry ny asatanana sy ny haitao Sophie Ratsiraka. Raha ny vokam-pikaroana moa dia afaka anamboarana akanjo sy lamba, azo avadika savony sy kojakoja ilainao tokantrano ny bambo. Azo atao koa ny mitrandraka azy ireny ho amin'ny sehampiariana vaovao an'ny tanora, ary sy ny fampifanana mifandraiky amin'izany ataon'ny ministeran'ny asatanana sy ny haitao. Tsy ilaina orinasa vaventy ny fanodinana ny vokatra fa fampiofanana no ilaina, ary hiara-iasa amin'ny firenena sinoa ny ministera amin'ny fanatanterahana izany. Sy manazava ny ministry ny asatanana sy ny haitao Sophie Ratsiraka.
Ny bambo zay misa 40 ny karazany eto tany dia ny 20 amin'ireo dia avy eto Madagasikara avokoa, ka tianay zany ny tarika ny sain'ny mpanao asatanana mba anao kojakoja afa avy amin'ny bambo zay ho hitanareo eo. Misy lobaka vita avy amin'ny bambo, misy lamba fitafy, misy famantaranandro sy ny sisa zay azo atao avy amin'ny bambo daholo. Ka tsy tanisaiko eto fa tiako mba mahita azy ianareo, fa ataoko hoe fampananana asa vaovao an'ny mpanao asa tanana, ary zay rahateo hoe fa hanome fampiofanana amin'ny fanaovana savony vita amin'ny bambo, vinaigre ihany koa vita avy amin'ny bambo. Tsy mila usine fa amin'ny mampanao fanaovana asa tanana azy dia zavatra kelikely ihany no ilaina anaovana azy, anamboarana azy. Fa kosa no nisy fiaraha-miasa napetrakay tamin'ny ambasadin'ny sinoa sy ny firenena sinoa zay nitsidiako tamin'ny volana oktobra lasa teo hoe mba hampianatra atsika ny fanodonana bambo, satria ry zareo efa manana fomba fampiasana bambo efa 10,000 nety amintsika mety 20 latsaka kely zara raha isy hoe kojakoja tsy mitovinay zareo zany tsy haitsika le amboatra lobaka sy lamba fitafy amina bambo.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy ety amin'ny distrika an'Ambohidratrimo. Misedra olana amin'ny resaka lalana ny komina Ambato ato amin'ny distrika an'Ambohidratrimo, indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao, manahirana ny fivezivezena sy ny famoam-bokatra, nefa isan'ireo komina mamokatra indrindra ato anatin'ny distrika ny komina Ambato mahavokatra legioma sy tongolo ny tantsaha any an-toerana, ary isan'ireo mamatsy ny komina manodidina. Miandrandra fampandrosoana tsaratsara kokoa noho izany ny vahoakan' Ambato, araka ny fanambaran'ny fikambanan'ny asan'ny Zazamanga ity fikambanana ity moa izay anisan'ireo mitondra fampivoarana amin'ny lafin'ny sosialy sy ara-kolotsaina any an-toerana. Ny filohany Sarobidy Rakotondravao.
Komina Ambato dia anisan'ny komina mamokatra indrindra ato anatin'ny distrika ny Ambohidratrimo izy a, satria sady mamboly vary ny olona ao no mamboly tongolo sy ireo legioma. Nefa manana olana ny komina dia eo amin'ny faratsiny lalana, ka iny no anjanjaina ny fitondram-panjakana mba hijery manokana an'ireo tantsaha ato anatin'ny komina Ambato. Ankehitriny moa nalavaina ny mandahan'ny maire, izany hoe hiakatra 5 taona, ka manantena kosa izahay fa ao anatin'izany 5 taona manaraka izany a dia ahafahana tokony mbo ampanjoso any komina Ambato. Efa ely zay ny komina Ambato tsy nahitana tetikasa fampivoarana. Araka ny tenin'ny filoham-pirenena de hoe amin'ity mandaha vaovao an'ity indray a de hijery manokana ny resaka sosialy, hijery manokana ny resaka tontolo ambanivohitra izy a, ka manatina izany izay ato anatin'ny komina Ambato fa itonja fampandrosoana, itonja fiovana ary fivoarana betsaka ato anatin'ny komina Ambato izany resaka ny filoham-pirenena izany.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nanamarika ny fandaharam-potoana ny Papa François Omaly alakamisy ny fandraisanareo mpiasa ao Vatican nanentana azy ireo mba hanoa ny asany amin'ny toetsaina feno fankasitrahana, ampitoniana sy ampanetretena ny Papa. Zava-dehibe koa ny fijoroana ohatra velona amin'ny fiainana maha-kristianina manoana ireo mpiarabelona. Ilaina ankoatr'izay ny fandraisana anjara amin'ny fanorana asa fanompoana ho an'ny fiangonana sy ny fiarahamonina hoy ny Papa. Mbola niemotra indray ny ladinika momba ny gaza izy asaiky anandalo fifitianana teo anivon'ny filakevim-pilaminan'ny firenena mikambana araka ny vaovao nivoaka tandroany tamin'ny ray maraina. Tombanana anoy Zoma indray ny anatanterahana izany mba anamorana ny fitondrana ireo fanampiana maolona ho an'ireo sivily lasibatry ny ady any amin'ny faritry Gaza. Tsy misamitombo etsakila ny antsoavo amin'ny fampitsarana ny ady avy amin'ny filoham-panjakana samihafa, ankoatrany minisitry ny rarambahiny britanika David Cameron izay nampitandrona fatratra ny Israely koa ny Prime Ministra Kanadiana amin'ny loza ateraky ny etsikara miaramila ataony any Gaza. Any Guinée efa mihoatra ny 320 ireo maty ary 1700 ireo naratra vokatry ny firehetana nitranga tao amin'ny fitoeran-tsolika lehibe any an-toerana. Efa mihatra ny amin'ity firenena ity moa ny fisaonam-pirenena mandritra ny 3 andro manoloana izao vona izao. Mbola soa fatratra amin'izao ny antony nahatonga ny firehetana saingy efa mandeha ny fanadihadiana ho lehibe ny fampanoavana. Manorany lava koa ny fanehoana firaisankita sy fiombonana ataony sehatra iraisam-pirenena amin'izao tranga izao. Isan'ireo efa nahatsiaro sy nitondra mbavaka ireo maty sy naratra vokatry ny firehetana ny Papa François. Mankasitrika anao mpiainana anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity Zoma maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.